Fyrirspurn.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurninu og ekki síður að þýða orð mín yfir á alþjóðlegu máli, ég kann honum bestu þakki fyrir það. Ég vil segja það að háttvirtur þingmaður spyr mig hér um afstöðu mína. Í raun og veru er háttvirtur þingmaður að spyrja mig um ástæður þess að ég er í núverandi ríkisstjórnarsamstarfi. Og það ætti að liggja algjörlega ljóst fyrir. Og það kemur fram í því svari sem háttvirtur þingmaður vitnaði til að ég tel mikilvægast að ráða þar þau málefni ráða för sem stjórnarsáttmáli núverandi ríkisstjórnar snýst um og árangur af þeim aðgerðum sem ráðist er í. Og eins og kemur fram í því svari sem háttvirtur þingmaður vitnaði til þá höfum við séð og munum sjá verulegar úrbætur á umhverfi skattamála hér á landi, úrbætur sem hófust með samstilltu átaki hér á þingi 2016, var fyllt eftir núna á síðasta þingi og von er á frekari frumvarpum í þá veru núna á þessu þingi. Af því að það er mjög mikilvægt og ég veit að háttvirtur þingmaður hlýtur að vera með sammála um það að við tökum á þeim kerfislæga vanda sem við höfum séð byggjast upp og sáum sérstaklega byggjast upp fyrir efnahagskreppuna, þar sem byggðust upp aflandsvæði, lágskattasvæði og fjármálakerfið var með glufum sem gerði það verkum að fólk að nýtt sér slík svæði. Er ég þeirra skoðunar að það fari ekki vel á því að fólk í stjórnmálum sé samhliða umfangsmikið í viðskiptum? Já, ég er þeirra skoðunar að það sé ekki heppileg ráðstöfun. Og þess vegna fagna ég því mjög að eftir hrun þá tóku við, í mikilli samstöðu líka, upp reglur hagsmunaskráningu þingmanna. En læt ég það ráða för ríkisstjórnarsamstarf 2017-18, hvað háttvirtir þingmenn gerðu á árunum 2004-2008, áður þær reglur tóku gildi. Þingmenn sem hafa fengið endurkjör síðan í fernum kosningum, nei, ég geri það ekki.
Nú tekur til málsvæður sinni háttvirtir 50 þingmanna á Austurkjördæmis, Logi Einarsson.